Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa, Machi 17, mwaka nao ni 2017. Nasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya leo tutawaletea mjadala wa moja kwa moja, yani live talk, kutoka studio zetu hapa Washington DC. Leo hii basi katika live talk tunazungumzia rais mpya wa shirikisho la kandanda Afrika, CAF, CAF, na matarajio ya wadau wa mpira barani Afrika.
Na katika habari za dunia jioni ya leo, wakimbizi 31 wa Kisomali wauawa wakati boti yao iliposhambuliwa kwenye pwani ya Yemen jana usiku.
Na mpenzi msikilizaji, tunakusihi usiondoke kando ya redio yako, wasikie washiriki na wasikilizaji wenzako wakijadili na kutoa maoni yao kuhusu rais mpya wa CAF na matarajio ya wadau wa soka barani Afrika. Mpenzi msikilizaji, kama unataka kushiriki katika live talk, tafadhali tupigie simu namba +1 202 619 3151. Tega sikio hadi mwisho wa matangazo yetu ya leo, lakini kwanza tunaanza na habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Mwanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Marekani amesema sera ya subira kwa Korea Kaskazini zimekwisha na kwamba hatua ya kijeshi dhidi ya Pyongyang ni swala ambalo lipo mezani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson ametoa matamshi hayo makali hivi leo huko Seoul, akisema kuwa Korea Kaskazini lazima ifahamu njia pekee ya kulinda mafanikio ya kiuchumi ya baadaye ni kuacha utashi wake wa kutengeneza silaha za nyuklia, makombora na silaha nyingine za maangamizi. Katika mkutano na waandishi wa habari akiwa pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Korea Kusini Yong Bu-sing, Tillerson amesema uwezo wa kina umebuniwa ili kukabiliana na nchi hiyo iliyotengwa. Korea Kusini ni kituo chake cha pili katika ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani katika eneo la Asia tangu utawala wa Rais Trump. Pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump la kukata misaada ya nje huenda ikawa ni kujiondoa kusaidia Sudan Kusini, taifa ambalo Marekani ilisaidia kulinda. Taifa hilo changa duniani lilipata uhuru wake mwaka wa 2011 baada ya utaratibu wa amani ulioongozwa na Marekani, na baadaye taifa lilishuhudia vita vya wenyewe kwa wenyewe na kusitisha mkataba wa amani ulioungwa mkono na Marekani, na hivi sasa taifa hilo litashuhudia kushuka kwa msaada wa Marekani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, bajeti ya Rais Trump ambayo inahitaji kuidhinishwa na bunge la Marekani inaahidi kupunguza au kukata kabisa misaada kwa taasisi ambazo zinatoa misaada ya kibinadamu na kusitisha zaidi ya dola milioni 2 kwa walinda amani wa Umoja wa Mataifa walioko nchini humo. Kundi jipya la uasi katika taifa lililokumbwa na mapigano la Sudan Kusini limepata ungaji mkono mkubwa kutoka ndani na nje ya nchi. Jenerali Faiz Ismail Fatar alitangaza mapema wiki hii kwamba amejiuzulu kutoka kwa kundi kubwa la uasi la SPLM-IO na kujiunga na kundi hilo jipya la National Salvation Front. Fatal, ambaye amekuwa kamanda wa SPLM-IO eneo la Bahr al-Ghazal, ameambia VOA kipindi cha South Sudan in Focus kuwa wapiganaji waliokuwa chini yake wamesahauliwa na kiongozi wa uasi Riek Machar tangu mwaka wa 2005. Mapema wiki iliyopita, aliyekuwa naibu msemaji kwenye kundi la SPLM-IO Kanali Janel Jamili Roman pia alijiuzulu. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Syria imesema imetengua ndege moja ya kijeshi ya Israel na kuipiga nyingine. Israel hata hivyo imesema ndege zake zote zimerudi salama baada ya kufanya mashambulizi ya anga kwenye malengo kadhaa nchini Syria leo siku ya Ijumaa. Israel haikusema kile kilicholengwa, lakini Syria imesema ndege za Israel zilishambulia eneo la kijeshi karibu na Palmyra katika kile Damascus inaeleza kuwa ni kitendo cha uchokozi ambacho kimesaidia Islamic State. Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na chancellor wa Ujerumani Angela Merkel watajaribu kupunguza tofauti zilizopo kuhusu muungano wa NATO, biashara za kimataifa pamoja na masuala mengine, wakati wakifanya kikao kwenye ikulu ya Marekani hivi leo, miezi kadhaa baada ya Trump kuamuru Merkel kumlaumu Merkel kwa kuharibu Ujerumani kwa kukubali maelfu ya wakimbizi kutoka Syria kuingia nchini mwake. Huu ndio mkutano wa kwanza kati ya viongozi hao wawili kutoka mataifa yenye nguvu zaidi ya magharibi tangu Trump aliposhinda bila kutarajiwa mwezi Novemba mwaka uliopita kwenye uchaguzi wa rais. Afrika Kusini, ambayo kwa muda mrefu imekuwa hifadhi ya wahamiaji kutoka barani Afrika, inajaribu kufanya marekebisho kwenye sera za uhamiaji, miongoni yao ikiwa ni kubuni ofisi ya kuwahudumia waomba hifadhi kwenye mipaka, kumalizwa kwa kupata uraia wa moja kwa moja baada ya kuishi nchini humo kwa muda mrefu, kubuniwa kwa mfumo utakaoruhusu baadhi ya wataalam kuingia nchini pamoja na kuondolewa kwa visa vya kusafiria kwa watu kutoka mataifa mengine ya Afrika. Marekebisho hayo yamependekezwa wakati Afrika Kusini ikishuhudia michafuko kutokana na kushambuliwa kwa raia wa kigeni, huku maoni yakitolewa kuwa mashambulizi kama hayo hayafai na wala haiwezekani kuzuia uhamiaji wa kimataifa. Waziri wa mambo ya ndani Malusi Gigaba amesema kuwa pendekezo hilo litapelekwa mbele ya bunge wiki ijayo. Na wakimbizi 31 kutoka Somalia wameuawa usiku wa kuamkia leo baada ya boti waliokuwa kisafiria kushambuliwa na helikopta ya kivita karibu na ufukwe wa Yemen. Walionusurika wamesema kuwa walikuwa wanaelekea Sudan wakikimbia mapigano yanayoendelea nchini Yemen. Maafisa kutoka shirika la kimataifa la uhamiaji, yani IOM, wamesema kuwa karibu wakimbizi 80 wameokolewa na kupelekwa kwenye mji ulio karibu wa Hodeida. Watu kutoka kundi la Kihoudhi nchini Yemen wamelaumu muungano unaoongozwa na Saudi Arabia kwa shambulizi hilo. Muungano huo umekuwa ukishambulia mji wa Hodeida katika siku za hivi karibuni kwa madai kwamba waasi wa Kishia wanapeleka silaha kwa njia ya siri mjini humo.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, tukitangaza kutoka Washington DC. Basi kama tulivyoeleza awali, leo hii katika Live Talk tunazungumzia rais mpya wa shirikisho la kandanda barani Afrika, Ahmad Ahmad, huyu ni kutoka nchini Madagascar, na pia tutajadili matarajio ya wadau wa mpira barani Afrika. Kwenye line ya simu tunaye mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko. Kioko, karibu kwenye Live Talk.
Asante sana Khadija.
Basi kabla hatujaendelea zaidi kujadili swala hili, labda kwanza ungetupa historia fupi tu huyu Ahmad Ahmad ambaye amechaguliwa na kumuondoa kiongozi wa muda mrefu ambaye amedumu katika uongozi wa CAF kwa takriban miaka 29, Issa Hayato. Huyu Ahmad ni nani?
Ahmad Ahmad si mgeni katika masuala ya uongozi barani Afrika, kwa sababu kwao Madagascar amekuwa ndiye akiongoza lile shirika la kandanda kwa kipindi cha miaka 14, na bahati nzuri alisonga mbele mpaka akawa katika kamati kuu ya shirikisho la mpira wa miguu Afrika, yani CAF, na ni pale pale ndani ya kamati kuu kwamba mtu anaweza kuitisha kiti cha urais. Sasa akiwa pale na rekodi yake kule nyuma, kwanza alikuwa ni mcheza kandanda wa Madagascar, aliwakilisha klabu kadhaa kule Madagascar katika ujana wake, na alipostaafu kandanda akaamua kuwa mwalimu katika huu mchezo wa kandanda, akafundisha mpira, akasifika sana kama mtu aliyekataa hongo, na ana sifa moja ambayo inasemekana alieleza wachezaji wakatae mambo ya kupanga matokeo uwanjani, na akaonekana kweli amekataa ufisadi katika masuala ya kandanda. Baada ya kuacha kazi kama mkufunzi wa kandanda, akaingia siasa na alifanikiwa katika siasa za Madagascar, mpaka baadaye akaamua kuingia katika uongozi wa kandanda barani Afrika. Na alipotangaza kusimama, hakukaa katika kampeni muda mrefu, akasema azma ya kutaka kuongoza CAF ni kwa sababu anaamini anaweza kama msimamizi wa masuala ya kandanda.
Naam, pia katika siasa aliwahi kuwa waziri wa michezo na pia akawa senator. Lakini kwenye line ya simu tunaye Doris Petra, huyu kutoka chama cha kandanda nchini Kenya. Je, Bidoris, unaona kuchaguliwa kwa Ahmad kushika wadhifa huu wa uraisi na ujumbe wake mkuu ulikuwa kwamba anataka kuleta mabadiliko katika CAF, unaangalia kwamba mabadiliko haya kweli yatafanikiwa na yatapatikana? Manake mabadiliko moja lichatokea, kamuondoa kiongozi wa muda mrefu kaingia yeye. Bidoris.
Naam.
Naam, okay, nakusikia.
Tunaamini kiongozi mwenye amechaguliwa kwa niaba ya hayatu ataleta mabadiliko, sababu ana ujuzi kama player na ana ujuzi kama kiongozi wa mpira akiwa minister, na kwa hakika kile amefanya inaonekana, na tunaamini ile yale hayatu amefanya ataendeleza kutoka hapo na abadilishe iwe mzuri kuliko vile ataikipata. Na tunaamini sababu ya uongozi wake kwa muda yote amehudumia kwa mpira.
Ahmad katika Januari alipotangaza azma ya kuwania urais wa CAF, moja ya mambo aliyosema mbali ya mabadiliko, alisema kwamba mpira wa Afrika uko nyuma, na kwa hiyo anataka kufanya mabadiliko kubadili mpira wa Afrika uendane na mpira wa kimataifa. Ujumbe huu unauchukuliaje?
Tunaichukulia vizuri sana, sababu unaona ukilinganisha mpira ya Afrika na ya Ulaya tuko chini. Na mtu akisema atabadilisha, tunaamini na tunataka hiyo mabadiliko. Kwanza tunataka fans, tunataka competitions iongezeke, tunataka more support kwa federation kutoka kwa CAF, na kuna vitu mingi yenye tunataka iendelezwe kwa mchezo ya Afrika ili tufike ile kiwango na wachezaji wa Afrika pia wafaidike Afrika kuliko kuhama kwenda kucheza Ulaya.
Doris, asanti sana na hongera kwa kwamba wewe ni mwanamke ambaye umejipata kwenye fani ya soka. Lakini sasa nauliza, huyu kiongozi aliyetoka kwenye soka ama aliyetoka kwenye uongozi wa CAF aliweza kukaa pale zaidi ya miaka 29. Sasa tumempata mwingine huyu Ahmed ambaye pia atapeleka kwa kipindi cha miaka 4 na labda atachaguliwa hata baadaye. Wewe kwa maoni yako, unaona katika historia siku moja wanawake watakuwa katika uongozi ule wa juu kabisa wa soka aidha barani Afrika ama vile vile kwenye FIFA?
Tunatarajia tupate wanawake wengi, sababu kwa hivi sasa tuko wachache sana mno, na aswa Kenya tu kwa hiyo kiwango ya juu ni mmoja tu mimi, na tunajaribu sana Kenya kuunacha wengine ili wanawake pia wafike hiyo kiwango ya juu, na tufanye kazi na wenzetu wanaume kubadilisha uongozi, sababu mimi naamini tukiungana wanawake na wanaume tutafanya mabadiliko makubwa na ile ya halali, na tutakuwa na kuchungana huku na pale, na ile equality pia itakuwa kwa sports management. Lakini kile ningependa kusema, wanawake pia lazima wawe na tamaa ya kuongoza kwa mpira, lazima wawe na tamaa ya kupenda mpira, lazima wajitume kuliko kukaa mtu akuja kutafute. Sababu naweza sema kama mimi nilianza kiwango ya chini sana, na nimekuwa nikienda step by step na mpaka nimepenye nimefika. So kile ya mara ya kitu ya kwanza kabisa ni ile kupenda, alafu ufanye bidii kile unafanya ionekane, na uwe upate ile support ndio upande ukuje juu.
Kama unavyofahamu, shirikisho la soka hili la Afrika linatimiza miaka 60 tangu limeundwa, na huyu ni Ahmad ni rais wa 7. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo labda watu waliyatarajia. Labda tumsikilize mdau mmoja wa kandanda hapo Mahangula atueleze ni kitu gani ambacho sasa hivi wanakielekeza kwa rais huyu mpya.
Kile tunatarajia, tunataka kuona hata kwa CAF, tunataka kuona wanawake pia kwa uongozi ya executive ya CAF, sio wanaume. Tunatarajia hata kwa committees ya CAF tuwe na wanadada pia, wakuwe kwa committees muhimu, sio zile tu ya ndogo ndogo, tuwe na tunataka kuwe na committees yenye pia itatupatia challenge ili tufanye kazi pamoja, lakini wasiangalie tu ukiwa ni mama lazima uwekwe tu kwa mpira ya wamama, lazima uwekwe kwa committee ingine yenye haita kujenga. Sasa tunatarajia MED atabadilisha hiyo, na tunataka kuona wanawake wengi kwa uongozi ya kiwango ya juu ya CAF.
Kioko na Mahangula mko hapo kwenye line ya simu. Kama mnavyofahamu, Ahmad alipochukua uongozi akatoa hotuba, moja ya mambo ambayo aliwasihi wajumbe alisema kwamba waungane pamoja katika kuleta mabadiliko. Lakini kuna swala moja ambalo lilibadilishwa wakati wa uongozi wa Hayato, nalo ni kwamba hakuna mjumbe yoyote ambaye hayumo kwenye kamati ya utendaji anaweza kuwania uongozi. Je, mnadhani hili litaweza kufanyiwa kazi na likapatiwa mabadiliko, kwa sababu hilo lilikuwa likizungumziwa sana na baadhi ya wajumbe wengine kwamba ni wale tu walioko kwenye kamati ya utendaji ndio wanaweza kugombea urais?
Hiyo kipengee lazima tunatarajia ibadilishwe na iwe wazi kwa kila kiongozi mwenye anania na ana uwezo ya kuongoza asimame kwa kiti yoyote kwa CAF, isipokuwa sio lazima awe kwa executive ya CAF ndiye asimame. Hiyo inabagua.
Asante sana kwa yako mawazo na pia maoni ambayo umechangia. Na sijui tulikuwa na Kioko kwenye line ya simu. Kioko, unanipata?
Nakupata hapa Washington.
Na pia tunaye mdau wa soka Mahangula, upo kwenye line?
Mimi nipo hapo kabisa.
So, endelea.
Basi kuna swali nafikiri liliulizwa pale awali. Sijui kama Kioko uliweza kulipata ama Mahangula, kuna yote anayelikumbuka ama labda lirudiwe kidogo muweze tuanzie pale.
Ningependa kwanza mimi.
Sawa, endelea Kioko basi.
Miaka mitatu hivi iliyopita wakati Hayato alikuwa uongozini, umri wake ulikuwa unakaribia miaka 70 na ikawa anaweza kazuiliwa kusimama, lakini wakafanya wale wanakamati wakuu wenzake wakabadilisha sheria za CAF kwamba miaka 70 sheria ikabadilika na akaruhusiwa kusimama. Sasa kama viongozi watakuwa wana mipango ya kupendeleana, wanaweza kuharibu zaidi soka ya Afrika. Sheria ziweko bila kuangalia umri wa mtu, manake hii sasa inageuka kama siasa kwamba hata marais wa kisiasa wanapokaribia kusimama unakuta wanasukuma katiba ya nchi ibadilishwe. Hii katiba ya CAF ni muhimu ifanywe bila upendeleo ndio mabadiliko yapatikane.
Mahangula, unaweza kutueleza huko nyinyi wadau wa soka nini ambacho mnakitarajia kutoka kwa rais huyu mpya, hasa wakizungumzia, amezungumzia pia swala la kwamba kunahitajika mafunzo ya kina na ya hali ya juu kwa waamuzi wa Afrika, kwamba uamuzi wao kidogo haujafikia viwango vya kimataifa vinavyohitajika?
Ni kweli, kwa sababu hata wengi ambao wanazungumza nao na mimi hata huko wanapofuatilia mambo ya michezo, nakuta mambo mengi sana ambayo yanaongozwa na CAF yanahujumu soka la Afrika. Kama nitoa mfano, mashindano yenyewe yanavyochezwa, kama yale mataifa ya Afrika huwa yanachezwa wakati ligi nyingi za dunia zinaendelea. Kwa hiyo itafikia hatua hata zile klabu za Ulaya zinashindwa kuchukua wachezaji wa Afrika kwa sababu sio pia zitahujumiwa au kudhoofika pale ambapo mashindano ya Afrika yanaendelea wakati ligi ya huko Ulaya inaendelea. Hata pia kwa upande mwingine tunaona kwa upande wa mashindano ya klabu bingwa za Afrika, unaona inafikia hatua fainali zinachezwa mechi mbili, kwa inapoteza ladha ya mechi hizo tofauti na zile ambazo zinachezwa wakati wa kama vile timu za Ulaya, fainali moja mechi moja sehemu moja.
Asante sana. Kwenye laini ya simu tunaye George Njogopa kutoka kule Tanzania. George, karibu sana kwenye Live Talk. Inaonekana kama simu yake ina tatizo.
Naam, basi tunaendelea na Live Talk na naona kuna line ya simu sasa, sijui ya Njogopa ambayo ndio imeleta mushkel kidogo. Kioko, huko kwenye line ya simu?
Bado unasubiri kwenye line?
Basi Kioko, wacha turudi kwako nikuulize swali hapa ambalo linaonekana limeibuka. Baadhi ya ahadi za Ahmed kwa wajumbe ni kwamba yeye kabla ya kuchaguliwa wakati wa kampeni alisema kwamba atahakikisha kwamba msaada wa kifedha umeongezwa kwa wanachama wote na pia kuinua hadhi yao kwenye masuala ya usafiri. Yani akasema kwamba atahakikisha katika usafiri wao wa ndege watakuwa labda kwenye business class. Aliweza kuahidi. Ina maana kwamba utawala uliokuwa labda pengine ulikuwa kidogo unakandamiza wale wanachama ama wajumbe.
Kulikuwa na malalamiko juu ya uongozi, japo unajua Waafrika tuna kasumba kulalamika hata mambo mazuri ya kitendo, lakini haya tu vile alikuwa anahusishwa na FIFA, anaambiwa kule ndani ya FIFA pia yeye amechangia katika mambo ya ufisadi, ilimpa nguvu Ahmed kutangaza kusimama. Kwanza alipokuwa anasimama alisema ameshawishiwa na wanachama wenzake ndani ya CAF kwamba wanataka mabadiliko, na wakaanza kunongalizana pembeni kwamba unaweza mzee. Hata kabla uchaguzi akawa amepata wanachama 30. Waandishi wa michezo Afrika walikuwa wamepata zile taarifa mapema kwamba huyu tayari ana wajumbe 30 ambao washamwaahidi kwamba watampa kura ya moja kwa moja, na basi kama ni kubadilisha aungane na hawa kuboresha mchezo wa kandanda Afrika.
Lakini miongoni mwa nchi ambazo zimeunga mkono ziliwahi kuelezewa, maanake Liberia na Sierra Leone zilikuwa wazi wazi mapema kabisa zikasema zinamuunga mkono Ahmed, na zikaambiwa bwana, endapo Ahmed hatapita basi mtajiweka katika hali ngumu sana kwa Rais Issa Hayato. Lakini katika dakika za mwisho Misri kawa kiongozi, Nigeria, DRC, Ghana na Afrika Kusini. Lakini baadhi ya watu na kwa mujibu wa mitandao ambayo tumeangalia wanasema nchi za Afrika Mashariki zilikuwa zinaunga mkono kwa siri bila kutoka hadharani. Nini unadhani hasa kilizifanya nchi za Afrika Mashariki, nikiwa na maana Tanzania, Kenya na Uganda?
Kuna uwezekano ikawa ni kujiona malimbukeni katika mchezo wa kandanda, kwa sababu ukiangalia hata AFCON inapochezwa mataifa ya Afrika Magharibi na Kaskazini yanakuwa yako mbele mbele kukutana katika raundi za mwisho mwisho kutoa kombe. Pengine Afrika wanakosa wanakosa confidence, yani kuonyesha kwamba tunaweza, na pengine hata walipokwenda katika uchaguzi labda wajumbe walikuwa wanaonyesha kwamba sisi wacha wakubwa waseme. Mara kuna heshima. Hata mkikutana katika kandanda utakuta Tanzania inaweza ikashinda Brazil katika mchezo wa kandanda pengine, lakini anaporusha mguu uwanjani anasema anacheza na miamba. Kwa hivyo ile psychology inaweza fanya mtu ashindwe. Ndio maana nasema labda viongozi wetu waliona sisi Afrika Mashariki sio maarufu kwa kandanda, wacha Misri na Nigeria waongee, waongoze pale mbele.
Labda ni muulize Doris, yeye yuko kwenye chama cha mpira wa miguu huko nchini Kenya. Ni kitu gani mnadhani kiliwazuia Kenya kutoka wazi wazi kama nchi ndogo ya Liberia na Sierra Leone ziliweza kutoka na zikasema zinamuunga mkono Ahmed mapema kabisa? Na hili limekuwa likizungumziwa sana kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii. Naam, naona Doris hayuko. Naona leo lines za simu zina matatizo makubwa.
Lakini Kioko, kidogo unapozungumzia mambo ya saikolojia, ningeuliza tu kwa laini hiyo kwamba unaona kiongozi huyu aliyetoka Issa Hayato ni kutoka upande wa Afrika Magharibi, na unaona kwamba timu nyingi kutoka eneo la Magharibi zinaonekana kwamba kweli zinang'aa. Kuna uhusiano kati ya uongozi wa CAF na jinsi timu zinavyofanya katika michuano, kwa sababu timu za Afrika Mashariki zinaonekana kidogo labda zinabaki nyuma kidogo. Inaweza kuwa kwamba ni uongozi wa CAF.
Ni hamna uhusiano moja kwa moja, kwa sababu kama vile Doris Petro alikuwa anachangia pale, rais wake mkubwa wake ni Kimwendo anayeongoza chama Kenya, alikuwa huko Ethiopia. Labda naye siku moja akitangaza kusimama, itakuwa CAF inaweza pata kiongozi kutoka Afrika Mashariki. Haina maana kwamba wale wa Afrika Magharibi watakuwa wanaweza shindwa na timu zetu. Mimi naweza sema kwamba kitu kimoja, Waafrika pia walikuwa wamechoka na yule mzee, miaka 71 umri wake na kuongoza miaka 29, na hata kabla ya kuongoza hapo alikuwa ameingia uongozini akiwa na miaka 28 kuongoza chama cha kandanda Cameroon akiwa katibu mkuu, na baadaye akawa rais wa ile shirikisho. Kwa hivyo unapokaa uongozini sana watu wanasema hauna kitu cha kupeana, japo ni mwanamichezo aliyesifika enzi zake akicheza mpira wa kikapu Cameroon, akichezea timu ya taifa ya riadha, lakini umri ukienda nadhani hata afya yake ilikuwa haimruhusu kuendelea kuongoza. Tuone aliyeingia mamlakani, ingawaji ni mwanasiasa naye, isije ikawa ni dhahabu inaongaa ndani ya sahani lakini baadaye ianze kufia. Tuone mpira kandanda. Labda siku moja Afrika na itashinda kombe la dunia.
Labda basi, naona tunaye kwenye line ya simu Kisando, huyu ni mwandishi wa habari kutoka kule visiwani Zanzibar. Na kama tunavyofahamu sote kwamba Zanzibar imeingizwa rasmi kuwa mwanachama wa 55 wa CAF katika kikao hichi cha 39 kilichofanyika Addis Ababa, Ethiopia. Je, kukubaliwa kwa Zanzibar kuwa mwanachama kamili wa CAF, unaweza kusema ni kitu gani ambacho mnaona kitakuwa kikubwa kwenu katika kuonyesha hasa kwamba ninyi wanachama kamili bali ya kushiriki katika michuano ya kimataifa kama nchi?
Niseme kwanza ni faraja kwa Zanzibar kupata wanachama, kwa sababu tunalilia kipindi kirefu, alianzisha rais wa ZDF wa zamani kipindi hicho Ali Faraji Tamimu na mwaka 1992, lakini mwisho wa siku jana rasmi tumepatiwa chini ya rais wetu wa ZDF ambaye ni Ravia Darusfaina. Ni jambo zuri na faraja. Wazanzibari tangu jana wana furaha kubwa, na nisema hajakosea shirikisho la soka Afrika kutupatia sisi Zanzibar wanachama, kwa sababu naamini kwamba katika miaka ya mwanzo tutaharibu, kwa vile ndio mwanzo mgumu, lakini tutafanya vizuri zaidi pengine kuliko watu wanavyotegemea. Zanzibar ni nchi ambayo ina talent nyingi sana, watoto wako vizuri sana, na ukiangalia asili ya Zanzibar wachezaji wanaanza kucheza mpira tangu kwa wadogo. Tuna ngazi ya juvenile, tuna ngazi ya junior, tuna ngazi ya central. Niseme kwamba tunajivunia na naamini kwamba tutafanya vizuri zaidi pengine kuliko hata pengine nchi nyingine kutoka hasa katika ukanda huu Afrika Mashariki. Mimi naamini kwamba CAF hajakosea na tulistahili kupatiwa wanachama, na naamini kwamba hatutoangusha, japo kwamba labda watu wengi wanatubeza tubeza, lakini mimi naamini kwamba ZDF kupitia Zanzibar baada ya kupata wanachama Zanzibar watafanya vizuri, na ni furaha, na bado tunaendelea kufurahia. Leo tunaendeleza furaha kwa sababu tu ni jambo zuri na jambo kubwa, na katika historia ya soka katika kuingia katika chama ama kuingia katika shirikisho kama hili kubwa tu la soka hapa Afrika.
Asante. Lakini labda wewe ni mwandishi wa habari, umekuwa ukizunguka zunguka huko katika mitaa mbalimbali ya Unguja, labda unaweza kutueleza baadhi ya wapenda kandanda na mashabiki wanasemaje, na chama cha michezo cha ZFA kinasema nini, cha mpira cha ZFA kinasemaje kuhusu hii? Kuna mikakati ambayo imepangwa tayari?
ZFA wenyewe ambao ndio wahusika na simamizi wa soka katika visiwa vya Zanzibar, wao kwa sababu katiba yao awali ilikuwa ina figisu nyingi, pengine watu wanaamini hivyo, lakini kwa vile kafu wanatoa mwelekezo, labda masharti yao katiba ya vyama ama wawakilishi wao lazima ifuate taratibu zao ambazo wanataka kafu matakwa yao, na ZDF lazima tafata. Kwa hiyo tutaondoka katika mfumo huu na kuelekea mfumo ambao unatakiwa na kimataifa zaidi, kuhakikisha kwamba tunafuata kama wanavyotaka matakwa ya kafu. Na hilo pia limethibitishwa mchana wa leo alasiri kupitia rais wa ZDF Ravia Darusfaina alipowasili tu katika uwanja wa ndege wa Abeid Amani Karume, na akasema kwamba watafata matakwa ya kafu wanavyotaka, kwa kumaanisha kwamba itafatikana katiba ambayo labda kafu wao ndio wanapendekeza ifuate taratibu hizi, labda pengine kuna idadi kubwa vilabu katika soka la Zanzibar itapunguzwa, na vitu vingine ambavyo vinaonekana kwamba muhimu kufuatwa. Wadau pia nao kwa upande wao wamezungumza kwa mengi tu, wakisema kwamba ni fursa adhimu leo, kama ungekuwa unaona katika visiwa vya Zanzibar wakati wanapokewa wajumbe wale ambao wametoka huko Addis Ababa, Ethiopia. Wadau, makocha, wachezaji na wadau wengine mbalimbali walijumuika kwa pamoja kuwapokea viongozi wa chama cha soka pamoja na mheshimiwa waziri wa habari, utalii, utamaduni na michezo, mheshimiwa Rashid Ali Juma. Kwa hiyo wote wamefurahi na kusema kwamba ni fursa pekee. Waamuzi wote nikiona meno nje leo hii wamefurahi, wachezaji, na hata kuna baadhi ya wachezaji wengine kusema kwamba da tumechelewa sisi. ZDF wanapata wanachama sasa hivi wanasema kwamba ni fursa kwa wachezaji vijana na wachezaji wengine wa soka hapa Zanzibar kuhakikisha kwamba wanajitangaza, ni fursa pekee yao.
Kisandu, usiondoke kwenye line ya simu, tutaendelea
sana kwa sababu pia ikopo Zanzibar.
Kisandu, mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kitangaza kutoka Washington DC. Na kabla ya kufunga matangazo yetu kwa msikilizaji unayetusikiliza kwenye redio zetu shirika, huku tukiwa bado tunaendelea na matangazo haya kwa njia ya tovuti www.voaswahili.com, washiriki wetu mlio kwenye line za simu, msiondoke, msikate simu zenu, tutarejea tena baada ya muda mfupi. Kwa hiyo tutaendelea na mjadala huu, na tulikuwa tunaongea na Kisandu, huyu ni mwandishi wa habari za michezo akiwa Zanzibar. Naam, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kitangaza kutoka Washington DC. Sasa unatusikiliza kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. ni saa 7 mchana kwa saa za hapa Washington DC. Leo hii basi tunazungumzia rais mpya wa CAF na matarajio ya wadau wa mpira barani Afrika. Na washiriki wetu ambao wapo katika live talk hivi sasa ni mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kiyoko, na tunaye mwandishi kule Zanzibar anaitwa Kisandu, na tunaendelea na mazungumzo yetu.
Ah, labda nirudi kwako Kisandu kidogo, ulikuwa unaeleza maneno fulani pale kabla ya kumaliza sehemu ya kwanza, lakini sasa kuna swali ibuka, wengi wangetaka kujua hasa majukumu ya rais huyu wa CAF ni yapi na ni vipi mataifa wanachama wanavyochangia katika kuendesha shirika hili. Kwanza kabisa tueleze majukumu, baadhi tu ya majukumu yake rais wa CAF.
Miongoni ya majukumu yake, kwanza yeye ndio usimamizi mkuu wa soka katika bara zima la Afrika. Kwa hiyo yeye ndio msimamizi mkuu. Unajua tena anapokuwa kiongozi mkuu na nafasi kubwa ya rais, hata kama na watendaji wake ambao watakuwa wanasimamia shughuli mbalimbali za soka, lakini watendaji wake wakiharibu, mwisho wa siku yeye ndio mwenye kesi ama yeye ndio atachukua lawama. Kwa hiyo wengi na umemwamini kwa sababu hata ushindi wenyewe ambao umeupata kumtoa mtu kama Isaya tu sio rahisi. Unajua mtu kiongozi ambaye yupo madarakani alafu ukamtoa ukamondosha madarakani ni jambo gumu. Kwa hiyo Ahmad anastahili pongezi hiyo, na naamini kwamba kiongozi ambaye yuko vizuri, lakini pia hata zilefu wenyewe ambao kupitia chama ama kupitia nchi ya Madagascar katika kura ambazo zilefu wameshinda katika wanachama huo, kura 51 kati ya kura 54 kati ya kura 3 zilizoikataa Zanzibar kutoitwa wanachama kudumu. Kuna taifa kama la Madagascar, Benin na Seychelles, lakini Wazanzibari wenyewe wamesema kwamba hatomwangusha rais wao mpya Ahmad kwa sababu labda taifa lake limenyima kura, ni sehemu moja ya demokrasia. Kwa hiyo watatoa ushirikiano mkubwa, na naamini kwamba endapo mashirikisho ama vyama vya michezo katika mabara mbalimbali wanachama wote wa 55 wakitoa ushirikiano mzuri na rais mwenyewe akiendelea kutoa ushirikiano mzuri, naamini kwamba kazi yake inakuwa ni nyepesi zaidi kuliko hata pengine ikiwa hakuna ushirikiano labda na kutokezea matatizo mengine kama hayo.
Aha, asante sana.
Naam, nilikuwa naangalia katika baadhi ya magazeti ya Tanzania, huyu msemaji wa shirikisho la kandanda nchini Tanzania ni TFF, anasema kwamba rais wa TFF amesema kwamba kwa miaka mingi imekuwa Isa Hayato ameongoza shirikisho hili, na hili sasa ni funzo kwamba viongozi wetu wa soka wa nyumbani na wa nje wawe na vipindi maalum vya kuongoza. Na kama unavyofahamu Kiyoko, Hayato amekaa miaka 29. Je, tutarajie kwamba huyu Ahmad atakaa kwa kipindi kimoja au vipindi viwili tu, au nini ambacho kitaweza kujitokeza hapo? Ngoja kwanza nauliza kwa Kiyoko, Kisandu nitakuja kwako.
Unajua Hadija, sahani kifunikwa, kilichomo ndani kinasemekana kimestirika. kama amefungua sahani, amefungua roho yake, tunataraji kwamba amefungia mazuri ambayo analeta kwa Afrika. Lakini imetangulia kusema isiwe tu dhahabu inong'ara kwa kusema bila kuleta uongozi. Mimi nimependezwa sana kusikia kwamba hapendi ufisadi katika uongozi wa masuala ya michezo, kwa sababu ameonyesha uwajibikaji alipokuwa akisimamia michezo kule kwa Zanzibar, na nchi yake ni nchi ambayo inapenda michezo, japo ni nchi ambayo ni kisiwa. Kuna uwezekano akataka ule ujuzi aliongoza kule kwao kuongoza bara nzima la Afrika. Kile tunachotaka afanye zaidi ni kuhakikisha kwamba pale Isaya tu alifikisha Afrika aendeleze bila mikwaruzano ya uongozi, kwa sababu kwanza kombe la dunia litaanza kuwa na timu 40 hivi karibuni, na Afrika kama itakuwa nafasi 7 basi atetee na 10 vile ndio nasi tujaribu kutafuta kombe la dunia katika bara la Afrika.
Lakini kuna swala hili la kanuni, sijui kama manake Isa Hayato alibadili kabisa, na hili baadhi ya viongozi ambao au wajumbe ambao nimeongea nao wanasema kuna umuhimu wa kufuta hii kanuni kwamba wajumbe wa kamati ya utendaji tu ambao ndio wanatakiwa kuwania uongozi wa urais, na hili limebadilishwa si zamani sana. Je, unadhani wajumbe hao waliopo wataweza kushika nani kasi na kusema hapa kunahitajika mabadiliko ya msingi kuhusiana na swala hili la nani anaweza kugombea nafasi ya juu katika CAF?
Kwa maoni yangu mimi kama mwanamichezo ni kwamba inawezekana. Kama Sepp Blatter aliambiwa amehusika na ufisadi na akae pembeni achunguzwe bisha hiki kifungu. Kumbuka kifungu cha kwanza ilikuwa rais huyu anaweza kaa miula mingi, lakini miula sasa imesalia 3 kwa sababu mabadiliko yalifanyika mwaka jana. Kwa hivyo hili la wajumbe pekee walio kamati kuu kusimama, naona labda wanachama wote, manake ni wanachama mataifa 55 sasa, watakuja wapitisha hilo kwa kauli moja.
Lazima tuangalie, ingawaje tunamzungumzia Ahmad sana, lakini lazima tukumbuke na mchango wa Isa Hayatu, ambaye hivi sasa yeye mbali ya kwamba kaondoka katika CAF, lakini ni Mwafrika wa kwanza ambaye ameshika nafasi ya juu katika shirikisho la kandanda duniani FIFA. Yeye ni makamu rais wa FIFA, na tunakumbuka kwamba mwaka 2002 Hayatu aligombea urais wa FIFA lakini alishindwa na Sepp Blatter, na alipata kura 59 tu dhidi ya 139. Sasa je, Mwafrika huyu mwingine anaweza kweli kuingia kwenye FIFA? Manake sasa hivi kuna vigezo mbalimbali ambavyo vimetolewa.
Nadhani ni mimi naendelea kuchangia hapo au ni wenzangu?
Naona wenzako simu zimekatika, hawapatikani.
FIFA kwanza ishakuwa na rais Mwafrika, manake Isa Hayatu huyo wakati Blatter alipoondoka yeye alishika hatamu kama rais, kama kaimu rais wa FIFA. Kwa hivyo Cameroon na Afrika tujivunia sana. Kabla uchaguzi wa FIFA baadaye kumchagua Mwitaliano, hapo alisimama. Kwa hivyo Ahmad naye asione kwamba hawezi, akishikwa mkono na wanachama wote wa shirikisho la CAF, kuna uwezekano naye akaja akaomba kiti cha FIFA. Na kama atachelewa, basi wa Kenya hapo naona wako chonjo chonjo nao pia, wanasema kinaniki mwendwa, wakati mmoja wataomba kile kiti.
Hakika.
Kwa kama hajaondoka katika laini ya simu atueleze kama wana mpango huo.
Naona Doris simu yake imekatika. Naona yuko Kisandu kwenye line amerudi. Yeye yuko Zanzibar. Labda atueleze mikakati ya huko Zanzibar. Je, wana mpango na wao kwenda kuingia katika kuwania nafasi za juu za uongozi huko CAF?
naishi bado mapema, na mambo mazuri hayataki haraka, kidogo kidogo tunaenda. Jana tu tumepatiwa wanachama kudumu, sidhani kama viongozi wetu labda atasema kwanza kugombania nafasi hizi kadhaa na kadhaa, lakini ni kidogo kidogo. Tumeanzia hapo kupata wanachama, tunasogea, kila mwaka tunataka tusogee, tupate hatua nyingine mbele zaidi, na naamini uko mbele na tutagombania, kwa sababu tunao pia viongozi wazoefu katika shirikisho hilo, kama mtu katibu mzee za mwalimu naye kwa muda mrefu tu ameshasimamia soka la hapa Zanzibar, lakini pia tunaye kocha Brian Msoma, ni miongoni mwa watu ambao ni wazoefu katika soka na pia wana nafasi, hata kugombania huko pengine wana ushawishi mkubwa wa kupata lau kura 2-3 ambazo zinaweza kututangaza zaidi katika visiwa vyetu vya Zanzibar. Kwa hiyo meno na kwamba bado ni mapema, na sidhani kama kuna viongozi wa ZFA ambao kwa miaka ya hivi karibuni wanatamani labda kugombania lakini nahisi kwamba hatua kwa hatua bado tunaenda kidogo kidogo, na naamini kwamba tutasogea kama wenzetu ambao wameongoza. Kwa nini Kameruni aongoze sasa tu? Kwa nini Madagascar aongoze? Kwa nini Zanzibar tushinde? Tuna nini? Tunaweza, tunaweza. Lakini nahisi kwamba bado ni mapema.
Naam, inawezekana kweli, kila kwenye nia na njia ipo. Lakini nimeuliza hivi kwa sababu kulikuwa na mwenyekiti wa zamani wakati huo ikijulikana kama FAT, Muhyiddin Dolanga, alafu kulikuwa na katibu mkuu wa FAT Ismail Aden Rage. Hawa wawili jana wamesema kwamba, kama Dolanga amesema, ni mnukuu hapa, nilifanya kazi naye na mimi niliondoka, yeye akabaki. Kwa sababu gani amekaa muda wote huo? Kwa hiyo alisema uongozi usiongoze mpaka watu wakuchoke na kuondoka kwa aibu, na hicho ndio kilichotokea. Yeye anataka kwamba sio kwamba watu wa kamati ya utendaji tu ndio waruhusiwe kuwania urais, anasema hata watu ambao wa kawaida wana ujuzi katika masuala ya soka, hata kama hawapo katika wanachama wa CAF huko kwenye kamati nyingine nyingine, waweze kugombea. Hili unaliangaliaje nalo?
Sawa kabisa. Unajua, unaposema kwamba wale wa ndani ya nyumba tu ndio wana nafasi, wale walioko nje ya nyumba hawana nafasi, wakati pengine kuna watu ambao wako nje ya kama vitendaji wa shirikisho, wana nguvu zaidi, wana ushawishi mkubwa. Unajua, sasa hivi mpira umezidi kutanuka, unapendwa zaidi. Sasa endapo watapokuwa wanatoa masharti kama hayo, mimi naona kwamba kuna baadhi ya watu pengine ni muhimu zaidi na wanaweza kusaidia shirikisho, lakini kutokana kwamba hawamo katika kama vitendaji, inawezekana ikawa ni matatizo. Na si wao tu, shirikisho la soka Afrika CAF, hata kuna baadhi ya vyama vyetu vya michezo, mfano hata hapa Zanzibar, miongoni mwa baadhi katika katiba ambayo ya awali iliyokuwa haitakiwi, ilikuwa ni miongoni mwa masharti yake, makanuni yake ni kwamba mwanachama ama mgombea wa urais lazima tokee katika kamati tendaji. Sasa kama kuna mtu nje ya kamati tendaji ambaye yuko hapo katika uongozi wa ZFA, lakini anatamani, anaweza kuongoza na ana nia nzuri tu, na kwa mnyima fursa, na pengine kwa wale wale ambao tayari wameshazoeleka kukaa miaka mingi, na inawezekana kwamba haji kunufaisha zaidi chama. Kwa hiyo mimi niseme kwamba sio jambo zuri kwa kufunga, kwa kusema kwamba walikuwa ndani tu ndio wana nafasi na walikuwa nje wasio na nafasi. Mimi naona kwamba wape nafasi mjumbe yoyote ambaye akitimiza masharti ambayo imewekwa, basi agombania, achukue fomu, na ndio demokrasi ilivyo. Mambo sasa hivi yamezidi kutanuka, waingie. Kuna wadau mbalimbali ambao labda wana ushawishi wa kitu fulani, wafanya biashara, lakini wanapenda michezo na wanatamani kugombania nafasi kama hizo ili kuitangaza zaidi. Lakini ukiachana nao, na kuna watu wengine, wadau mbalimbali wapo, kuna wachezaji wa stafu, inawezekana kwamba katika shirikisho hawamo, hapati nafasi, lakini wanaumwa na soka kwa sababu wamecheza, kwa sababu wametumikia, wametoa jasho lao. Kwa hiyo wao watakuwa na nguvu zaidi pengine kuliko hata watu wengine ambao walikuwa si hawapendi na hawaumi katika historia zao. Kikumbuka hawachezi mipira ama walikuwa hawafuatilii michezo, mimi naona kwamba watoe nafasi kwa wajumbe ama mtu yote ambaye hata kama hayumo ndani ya nyumba yao.
Asante Kisando, tutaendelea na wewe. Naona tuwaache tusikilize wasikilizaji wetu ambao na watazamaji wetu wa Facebook ambao walikuwa wanashiriki katika kufuatia majadiliano haya.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika wakati tunapoendelea na kipindi cha Live Talk, leo tukizungumza kuhusu utawala ama rais mpya wa shirikisho la soka barani Afrika la CAF. Lakini hapa naona kwamba tuna maoni mengi ambayo yametolewa na wasikilizaji wetu kutoka maeneo mbalimbali kupitia mtandao wa Facebook. Namuona huyu Sayenda Mabula Magesha kutoka Nyagokolwa, anasema kule Tanzania, anasema kupatikana kwa rais mpya wa shirikisho la Afrika CAF, tutegemee kuona mabadiliko makubwa ya kisoka hapa Afrika, na nchi nyingi hasa za ukanda wa Afrika Mashariki na Kati zionekane hata baadhi ya kushiriki kombe la dunia. Kila laheri rais mpya wa CAF.
Lucas Alberto Mseti wa Dar es Salaam, Tanzania, anasema kwa hakika nimefurahishwa sana kwa kuchaguliwa kwa bwana Ahmad Ahmad kuwa rais mpya wa shirikisho la soka barani Afrika, na ni imani yangu atasaidia sana kukuza soka letu la Kiafrika, maana bwana Isa Hayato alishindwa kabisa kukuza soka letu licha kukaa miaka 29 kama rais wa shirikisho hilo.
Naye huyo Lucas anaongeza ujumbe mwingine, anasema kiukweli tuna matumaini makubwa sana na rais mpya wa shirikisho la kadanda la CAF. Maana bwana Hayatou alishindwa kabisa kulikuza soka Afrika, lakini tuna imani kwamba wakati huu mambo yatabadilika kwa sababu mwamko mpya utalete moyo mpya.
Haya, huyu msikilizaji wetu wa muda mrefu sana, Valentine Kimbere Mbirika, Valentine wa Goma DRC, anasema ingekuwa vizuri demokrasia iwe pia katika soka. Miaka 29 ni mingi sana, kwani wakati kuna vijana ambao wamesoma, wana ujuzi, hawapewi wakati wa kuongoza.
Daniel Magusu akiwa Tarime anasema soka itapanda Afrika sasa.
Haya, na Mike Sole Bora Isa kutoka Afrika Kusini anasema soka ilikosa mvuto kabisa.
Na unaona huyu mwalimu mchovu Kienja anasema hamna chochote, soka ni kelele tu, soka ni siasa tu, kwa hivyo sioni mabadiliko yote. Ndivyo anavyosema mwalimu mchovu Kienja.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, na tunaendelea na Live Talk, na leo hii tunazungumzia rais mpya wa CAF Ahmad Ahmad kutoka Madagascar, na pia matarajio ya wadau wa mpira wa miguu barani Afrika. Tulikuwa tukizungumzia masuala mengi, lakini mbali ya mabadiliko aliyosema atayaleta katika CAF Ahmad Ahmad, na alipotangaza azma yake huko Gabon Januari, amesema swala jingine ni swala la fedha. Anasema fedha sio za viongozi wa CAF. Fedha hizi zinatoka FIFA, zinatakiwa zije CAF, zitoke CAF, ziende kwenye mashirikisho ya mpira ya nchi wanachama. Kioko, unasemaje kuhusu hili? Manake fedha wanasema ni nyingi sana zinafika pale.
Ni ukweli, isije kawa yale yameshuhudiwa ndani ya FIFA yanaendelea kushuhudiwa katika mashirika wanachama wa FIFA. Sasa ikiwa CAF ni miongoni mwa wale mashirika, inapaswa kuonyesha wajibikaji wa hali ya juu. Kama kiongozi amejitolea kusema kwamba hii si hela yetu, tupelekee mchezaji uwanjani, tupelekee miradi ya kuendesha kandanda, ni vizuri, kwa sababu nchi kama Cameroon, unaona Cameroon vile imeshinda kombe la AFCON. Cameroon inakuwa na miradi mizuri ya vijana kuanzia umri tofauti, na inakuwa inautilia mkazo sana kuendeleza na miradi kama ile. Kuna mradi huitwa Gold FIFA Project, huu unafadhiliwa na FIFA katika nchi mbalimbali. Sasa hii inapaswa kuhakikisha kwamba kila nchi soka ya vijana kiboresho, mna matumaini ya kushinda kombe la Afrika na hata timu ya taifa kusonga mbele katika kombe la dunia. Hai si vizuri kuona kwamba Afrika pale imefika ni robo finali peke yake. Manake mwaka 90 Kameruni hiyo hiyo tunazungumzia sasa, hii ilipenya mpaka robo finali wakati Italia iliandaa kombe. Kisha mwaka 2002 Senegal, mchezo ukichezwa kule Japan na Korea, wakafika robo finali. Na mwaka 2010 wakati ilikuwa South Africa, Ghana, Black Stars ikawa ndio timu ya tatu. Mbona tunazungumzia robo finali kama ndio kiwango cha juu cha Afrika kusakata kombe la dunia? Mbona tuzungumzie robo nusu finali, ama Afrika imefika finali angalau mara moja? Sasa mataifa wakiwa na chama 55, isije ikawa nchi tatu pekee zimeoja robo finali. Kuna matumaini gani? Ile hela ikitunzwa vizuri na vijana waangaliwe, kuna uwezekano timu zaidi zikafikia nusu finali ama hata kutoa kombe bila kuona haya.
Na ukizungumzia swala la fedha, kuna swala jingine ambalo wajumbe wengi waliokuwa katika huo mkutano wa uchaguzi wa CAF walizungumzia swala la uwazi. Kama mjumbe kutoka Lesotho alisema kwamba hapa panatakika uwazi zaidi, na ikazungumziwa swala kwamba kulikuwa na ile kuwapa baadhi ya television haki za kutangaza hii michezo mikubwa mikubwa, labda kwa mfano inapewa kampuni fulani ambayo labda imetoa zabuni ya dola bilioni moja, lakini kuna mwingine ambaye alimzidi lakini hakupewa. Wakasema katika swala hili pia inabidi liangaliwe upya. Je, unaona hili nalo litafanyiwa kazi haraka zaidi kwa sababu michuano ndio inakuja?
Kama wameanza kusopoana, itakuwa ni vyema, italeta manufaa na mabadiliko, kwa sababu kama kuna upendeleo katika kutoa zabuni, ina maana kwamba tutakuwa na uongozi mbaya pia, kwa sababu kama matangazo ya televisheni yanatolewa, ina maana kwamba yametolewa kwa kampuni ambayo imeshindwa na mwenzake. Hii ni kuona kwamba wale wanaotoa ile zabuni wanachangia katika kuangusha kandanda ya bara la Afrika. Na Khadija, ukitembea nchi nyingi za Afrika unakuta viwanja viko hali mbaya. sababu ya ule ule ufisadi na kutoshirikiana na serikali katika ile hela inayotoka kwa FIFA. Si siku nyingi, siku 35 zimeisha tu, Angola imeshuhudia mashabiki wakifariki kwa uwanja kwa sababu ya vurumai. Vurumai kama hizi zimetokea Afrika Kusini wakati wa Kaizer Chiefs wakicheza huko, Ivory Coast, Algeria. Kuna hata Kenya kushatokea vurumai katika viwanja. Sasa unakuta viwanja vimejengwa kama viwanja vya shule na ni uwanja wa kitaifa. Kwa hivyo viwanja vikiboreshwa zaidi itaondosha vurumai, maana vurumai inasababisha vifo vya mashabiki na watu wengine wanaohusika na mpira, na itakuwa inaboreshwa kwa sababu ya kuepusha vifo na zaidi viwanja kuandaa mashindano makubwa. Inakuwa pia ni jambo la aibu kuona nchi inapewa nafasi ya kuandaa mashindano makubwa lakini kwa sababu ya ukosefu wa viwanja na miundombinu nchi inapokonywa ile nafasi ya kuandaa mashindano haya kwa sababu ya njia moja, kwa njia moja au nyingine.
Asante sana Kioko. Hapa nina swali na ninafikiri, natumai kwamba bado Kisandu yuko kwenye laini. Kisandu, naja kwako. Asante sana. Kwa mujibu wa jarida la Africa Football, aliyekuwa wakati mmoja mwenyekiti wa shirika la soka la Zimbabwe, Bwana Leo Mugabe, amesema kuwa wanaamini kuwa nchi yake ilikuwa na haki ya kuwa mwenyeji wa michuano ya CAF ya mwaka wa 2000, lakini wakapokonywa haki hiyo na Hayatou baada ya ripoti kwamba Mugabe alimpigia kura aliyekuwa kiongozi wa FIFA wakati huo Sepp Blatter kura kwenye uchaguzi wa 1989. Sasa swali langu, yani rais wa CAF ana kiwango gani ama kiasi gani cha uwezo kuweza kudhibitisha ama kuhakikisha kwamba michuano itafanyika katika nchi hii ama haitafanyika? Kwa sababu inasemekana hapa yeye mwenyewe ndiye alizuia na Zimbabwe kuweza kuwa mwenyeji wa michuano hiyo.
Unajua kiongozi mkubwa ama kiongozi rais ni nafasi kubwa, na yeye ndio mwenye ushawishi mkubwa. Inawezekana kwamba nchi fulani imepata wenyeji na akashawisha makatumia nguvu yake, ametokana kashawishi wajumbe, lakini pia mwisho wa siku ikatokezea kwa anavyotaka matakwa yake binafsi. Lakini mimi niseme kwamba viongozi wetu wa Afrika tunahitaji tubadilike, kwa sababu tu viongozi wengi wana tabia kulipa visasi japo ambalo sio nzuri. Inawezekana kwamba kuna tukio moja limefanywa na demokrasia yake mtu binafsi, lakini anamlipa taifa zima, analiharibu taifa zima kwa matakwa tu ama kwa kosa ama kwa kupendelea mtu fulani peke yake. Ni jambo ambalo sio nzuri. Viongozi wetu wengi wa Afrika wana tabia kama hiyo. Sasa hili ndio tatizo wenyewe, na kama unavyosema wenyewe Zimbabwe inaonekana kama hajatendewa haki, wameharibiwa kwa sababu tu pengine ndio kama hivyo. Lakini mimi nione kwamba si tabia nzuri na jambo ambalo kwa viongozi wetu wanahitaji kubadilika. Tusubiri Ahmad, mimi nasema kwamba yeye ni mtu ambaye mstari wake umenyoka, kwamba si mtu wa kupindisha nyeupe anasema nyeupe, nyekundu anasema nyekundu. Tusubiri, lakini kila mmoja na mazuri yake. Isa haya tu yapo kwamba tayari ameshaondoka, ni binadamu, hakosi kasoro, naye alikuwa na mazuri yake, na tusubiri uongozi mwingine wa Ahmad tuone kwamba naye vipi. Tumpe muda na tusubiri tuone kwa kitu ambacho ama uongozi wake ambao utakavyoongoza, licha kwamba wajumbe wamefurahi sana kusikia kwamba fedha zitaongezwa kama shirika na shirikisho. Na uzuri mwingine pia, haijalishi labda taifa kubwa litakuwa pata fedha fulani, kiwango chao kinakuwa ni sawa sawa. Mfano kama Zanzibar, ni visiwa ambavyo labda vinaonekana ni vidogo, lakini inawezekana kwamba wanavyopata ile ruzuku zile za shirikisho sana sana labda na taifa kubwa, mfano kama Ivory Coast na mataifa mengine. Kwa hiyo ni jambo zuri, na tusubiri tuone kwamba uongozi wake, tumpe muda Ahmad.
Asante Kisandu. Kama mnavyofahamu, CAF inabidi pia katika shughuli zake inafanya kazi kwa karibu sana na FIFA, na rais wa FIFA alikuwepo pale katika mkutano wa uchaguzi na Gian Infantino huyu, na akazungumzia kuhusu jinsi anavyomfahamu Isa Hayatou na jinsi anavyomfahamu Ahmad, na akasema atafanya naye kazi kwa karibu sana, kwa sababu anajua Ahmad ana bidii kubwa sana katika kuendeleza mpira barani Afrika. Je, unadhani Hayatou, yeye ni makamu wa rais, ana nguvu yoyote kule katika FIFA?
mimi niseme kwamba rais wa FIFA chaguo lake wengi tunaamini kwamba ndo hapo hapo ambapo rais aliyeshinda Ahmad. Kwa hiyo na haya tu kama kuna kikwazo fulani na Infantino, lakini ni kukaa sawa tu, kukaa sawa na makamu rais, na rais anakuwa na nguvu kubwa zaidi pengine kuliko hata nafasi wapo, na muhimu zaidi ni ushirikiano tu, ni ushirikiano, na tunamwona kwamba rais wa FIFA analipenda, anaweza nikasema bara la Afrika amekuwa yupo karibu nalo sana, anapenda sana, na hata katika hivi karibuni amefikia katika mataifa mbalimbali amefanya ziara, japo kwamba kuna wengine walisema kwamba alikuwa na ushawishi kwa wanachama wale kwamba wampigie kura mtu fulani. Kwa hiyo tusubiri tuone, lakini mimi naona kwamba ni wataweza kufanya kazi vizuri, kwa sababu pia ndio viongozi watakaa sawa na kuelewana ili kuhakikisha kwamba wanaleta maendeleo ya soka kwa pande bara la Afrika, lakini pia kwa dunia nzima.
Kioko, rais wa shirika la soka Afrika Kusini Danny Jordan, baada ya kufika tu mara kutua alipotua katika uwanja wa ndege kule Afrika Kusini kutoka Addis Ababa, alisema ana imani kuwa sasa kazi kwenye CAF itafanyika kwa ushirikiano na wanachama na wala sio amri kutoka kwa mtu mmoja. Ina maana kulikuwa na utawala kama wa kimabavu hivi ndani ya CAF chini ya utawala wa Yatou.
Ndivyo wengi walikuwa wamehisi, ndio maana rais huyu mpya amesema kwamba ameshawishika kusikia wenzake wakisema wanataka mabadiliko, akaamua kusimama. Na kwa sababu FIFA ina mashirika sita kwa jumla, tusije Afrika tukajidharau, kwa sababu Afrika tayari ndio kubwa zaidi kati ya yale mashirika yaliyo chini ya FIFA na ina uwezo mkubwa. Kama kweli kulikuwa na namna ya kunyanyasa baadhi ya wanachama ama kusikia wito wa mtu mmoja, ukiangalia hata kando na kandanda, michezo mingine na vile vile katika nchi, kama kiongozi ni mtu ambaye anapenda utawala wa yes sir, kupigiwa saluti hata panapo na makosa, basi ule uongozi unakuwa hauendi vizuri. Kama kuna kushauriana inakuwa ni vyema zaidi, kama kuna kupinga ile positive critics inakuwa pia ni vizuri, kuna kujenga. Lakini kama mtu kweli ameonyesha kwamba ni mimi, inakuwa kweli ni Jordan anaweza kuongea vile. Mimi kitu naweza kushauri CAF, ikiwa tayari inaendelea kuwa chini ya shirikisho la FIFA, wale wanachama walio chini ya CAF, mataifa hawa wanachama, tukija eneo letu la Afrika Mashariki na Kati, wapiganie Kiswahili kijumuishwe katika, kitambuliwe katika uongozi wa CAF, kwa sababu sasa itakuwaje lugha zinazotambuliwa ni tatu: Kiingereza, Kifaransa na Kiarabu. Kwa nini wao wakienda kule, kama ni rais wa Tanzania, rais wa Rwanda, rais wa Kenya na wa Kongo, waende kama na wachama waseme jumuisheni Kiswahili katika nini? Katika kuwa lugha rasmi ya masuala ya kandanda katika CAF. Itakuwa ni jambo la busara sana.
Na labda nikumbushie jambo moja ambalo amelizungumzia Ahmad huyu. Anasema baada ya kupata ushindi, sasa unapojaribu kufanya kitu unamaanisha kwamba unaweza. Kama huwezi basi usigombee. Hujui ushindi ni mtamu unapofanya kazi kwa bidii kwa miaka mingi na unafanikiwa, ni jambo bora zaidi. Anatoa ujumbe gani kwa baadhi ya viongozi wa Afrika walioko kwenye shirikisho la kandanda?
Kwamba ni kujiamini bila kutumia ushawishi. Na mtu ambaye ana uwezo ni yule ambaye ameonyesha muhanga kwamba anaweza na yuko tayari kufanya ile kazi. Mimi nafahamu watu ambao wametaka kuongoza mambo haya kwa sababu ya kupata pesa, kujitajirisha. Lakini kama waje utumikia watu ukweli, nakumbuka hata kwetu huku Afrika Mashariki, unakuta mashirika makubwa yameandaa michezo, lakini wale maafisa waliochaguliwa kuongoza wachezaji wanasema high table peke yake ipewe soda, ipewe maji ya mineral water. Maskini wachezaji wanakuja kwa uwanja na maji ya kisima, na wao ndio wakutambuliwa, ndio watu wakutukuzwa. Kwa hivyo mtu akiwa tayari kuongoza mambo haya, ni ajue kwamba anaweza fanya kazi hata bila mshahara. Nadhani ujumbe wake unalenga hapo.
Basi inaonekana kwamba pia wachezaji wale wa zamani wa kitambo wa siku nyingi pia wametoa maoni yao. Naona kwamba baada ya ushindi wa Ahmed, mmoja wa wachezaji wa kitambo kutoka Nigeria, Felix Owolabi, alisema kuwa anaamini kuwa soka barani Afrika itainuka. Lakini swali ibuka ni je, mbona ikawa watu wengi, wachezaji, viongozi walikuwa wamenyamaza muda mrefu hadi pale uchaguzi ulipofanyika na sasa wakasema kwamba hadhi itainuka. Sasa huyu ni mchezaji. Nini ilikuwa imezuia wachezaji wenyewe kuinua hadhi yao bila hata kutazama uongozi wa CAF? Kwa sababu inaonekana Kioko kila mtu analaumu uongozi.
Kwa sababu mchezaji ndiye mtu ambaye anatumia nguvu, ndiye mtu anastahili kutuzwa, ndiye mtu ambaye sasa wengi walikuwa wamenyamaza kwa sababu kusema wacha tuachie, tuone pale watatupeleka. Lakini sasa vile mabadiliko yameanza kupatikana kwamba aliyetarajiwa kushinda ameshindwa na huyu ambaye hakutarajiwa kushinda, wameona kweli kuna uwezo wa kufanya vyema, na kukiwa na muungano mnaweza mkasonga mbele katika kuboresha masuala ya michezo.
Asante. Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Washiriki wetu leo hii walikuwa mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko na mwandishi wa kule Zanzibar Kisandu. Tunawashukuru sana kwa mchango wenu, na pia tulikuwa naye makamu rais wa shirikisho la soka Kenya Doris Petra. Nikiwaga kutoka Washington kwa niaba aliofanikisha matangazo ya leo, mzalishaji wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami
na mimi Harrison Kamau,
tukiwatakia weekend njema kutoka Washington DC.